Падчас сённяшняй вечерняй кангрэгацыі калегіі кардыналаў пурпураты будуць галасаваць адносна даты пачатку канклава. У выніку яе прыняцця яна павінна быць абвешчана каля 19 гадзіны па рымскім часе. Аб гэтым паведаміў падчас штодзённай сустрэчы з журналістамі ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ён таксама ўдакладніў, што не выключана магчымасць пачатку канклава ў першыя дні наступнага тыдня. Езуіт паведаміў, што ўсе 115 кардыналаў выбаршчыкаў прыбылі ў вечны горад і прымаюць удзел у агульных кангрэгацыях. Кіраўнік залы друку расказаў таксама, што 9 сакавіка адбудзецца толькі ранішняя кангрэгацыя, а ў нядзелю 10 сакавіка некаторыя пурпураты плануюць цэлебраваць святыя імшы ў сваіх тытулярных касцёлах, якія знаходзяцца ў Рыме. Між іншым, кіраўнік залы друку звярнуў увагу на малітоўную ініцыятыву, якая існуе ў інтэрнэце, а менавіта магчымасць абрання асобнага кардынала для асабістай малітвы за яго. Паводле кіраўніка залы друку, у ініцыятыве прымаюць удзел каля 200 тысяч чалавек. Гаворачы пра выступленні кардыналаў, ксёнз Ламбардзі адзначыў, што сёння адбылося 18 дакладаў, а за час правядзення агульных кангрэгацый выступілі каля 100 пурпуратаў. Сёння імі ўздымаліся такія тэмы, як міжрэлігійны дыялог, біяэтыка і патрэба ў пазітыўным абвяшчэнні Евангелля. Журналістам было прапанавана паглядзець відэазапіс, зроблены ў доме Святой Марты, у якім падчас канклава будуць пражываць кардыналы. Акрамя таго, былі паказаны пакоі, у якіх некаторы час правядзе будучы папа, перш чым пераедзе ў Ватыканскі апостальскі палац.